Գլուխ 93-րդ. Դևեր թե հրեշտակներ. Միթե ես արդեն մեռել եմ և դիմանում եմ այն տանջանքներին, որոնք կանխորոշված էին ինձ համար անդրաշխարում. Միթե այդ դևերը չարագուժորեն քմծիծաղ են տալու և փսփսալու են իմ շուրջը. Բայց սա ի՞նչ բան է. Նրանք հանկարծ ցրվեցին և ետ քաշվեցին. Ինչ որ մեկը մոտեցել է մեզ և նրանց հրամաններ է տալիս. Միթե սա Պլուտոնն է. Ոչ, սա կին է. Կին այստեղ. Պրոզերպինան. Եթե նա կին է, ապա խղճալու է ինձ. Զուրհույսեր, դժողքում գթասրտություն չկա. Ո, իմ ուղեղը, ինչպիսի սարսափ. Այս երկու կանայք և նրանց հայացքները թշնամական չեն. Դրանք հրեշտակներ են. Գուցե գթության հրեշտակներ. Այո, նրանք են. Ահա նրանցից մեկը մոտենում է կրակին և արագ ցրիվ է տալիս այրվող ցախերը. Իսկ ո՞վ է նա, այդ կինը. Եթե ես մեռած չլինեի, նրան Հաջ Եվա կանվանեի. Բայց հիմա, երբ արդեն մեռել եմ, դա պետք է, որ նրա հոգին լինի. Նրա կողքին մի կին էլ կա, երիտասարդ և ավելի գեղեցիկ. Եթե հրեշտակներ գոյություն ունեն, ապա սա ամենագեղեցիկ հրեշտակն է երկնքում. Միթե սա Մայումիի ոգին է. Ինչպես է նա ընկել այս սարսափելի ավազակավորչը, դևերի մոտ? Սա նրա տեղը չէ. Նա հանցագործություն չի կատարել, որի համար նրան այստեղ գցեին. Որտեղ եմ ես? Ո, երազ չէ. Հենց նոր ամբողջովին կրակի մեջ էի, այժմ վառվում է միայն իմ ուղեղը. Որտեղ եմ ես? Մարմինս սառնություն զգաց. Դու ով ես, որ խոնարհվել ես ինձ վրա և զովություն ես պարգևում ինձ? Միթե դու ես, Հաջ Եվա, խենթ Թագուհի. Այդում քնքուշ մատներն են կպչում իմ քունքերին. Ինչպիսի երջանկություն է բերում ինձ նրանց թեթև հպումը. Կռացիր, կռացիր, որպեսի կարողանամ տեսնել քո դեմքը և շնորհակալություն հայտնեմ քեզ. Մայումի, Մայումի, ես չէի մեռել, ես կենդանի էի և փրկված էի. Ինքը Հաջ Եվան էր, այլ ոչ նրա ոգին, որ ինձ վրա սառը ջուրը լցրեց. Ինքը Մայումին էր նայում ինձ իր գեղեցիկ փայլուն աչքերով. Զարմանալի չէր, որ ես այդ կանանց հրեշտակների տեղ ընդունեցի.
«Գրողը տանի»!
Լսվեց կատաղությունից խրպոտած մի ձայն.
«Հեռու տարեք այս կանանց! Նորից բորբոքեք խարույկը! Խելագար Թագուհի կորիր այստեղից! Գնա քո ցեղակիցների մոտ! Սրանք իմ գերիներն են! Քո առաջնորդը իրավունք չունի! Կորիր! Մի խառնվիր իմ գործերի մեջ! Իսկ դուք բորբոքեք կրակը!»
«Յամասիներ»,
բացականչեց Հաջ Եվան դիմելով հնդկացիներին.
«Մի լսեք նրան, վախեցեք Ուիկոմեի վրեժից. նրա ոգին սաստիկ բարկացել է և ձեզ կպատժի. Ուր էլ որ գնաք, Չիտա Միկոն ամենուրեք կհետապնդի ձեզ. Նրա պոչի աղմուկը հավերժ կհնչի ձեր ականջներում. Նա կկծի ձեր կրունկը, երբ դուք անտառում լինեք. Ասա, օցերի թագավոր, ճիշտ եմ ասում, թե ոչ»։
Այդ ասելով, Հաջ Եվան վերցրեց բոժոժավորոցը և այնպես պահեց, որ բոլորը կարողանային տեսնել. Օցը ֆշշաց և թշաց, օչով արձակելով մի սուր ձայն. «Սկիռ»! Ով կարող էր կասկածել, որ դա դրական պատասխան էր? Ով ուզում է միայն ոչ Յամասիները? Սարսափից նրանք քարացել էին զորեղ կախարդի հայացքի տակ.
«Իսկ դուք սև փախստականներ և դավաճաններ, որ աստված չունեք և չեք վախենում Ուիկոմեից, հապա համարձակվեք նորից խարույկ վառել. Համարձակվեք կրակի մեջ թեկուզ մի կտոր ցախ նետել, և ինքներդ կհայտնվեք գերիների տեղը. Այժմ այստեղ կհայտնվի նա, ով ավելի ուժեղ է ձեր դեղին հրեշից, ձեր առաջնորդից. Ահա նա, ծագող արևը, նա գալիս է, նա արդեն մոտիկ է.
Հաջ Եվան լռեց, և այդ րոպեին անտառից ձիերի դոփյուն լսվեց. Հարյուրավոր ձայներ միահյուսվեցին մի կանչի մեջ.
«Օցեոլան, Օցեոլան!»
Այդ բացականչությունը բուժիչ սպեղանի եղավ իմ լսողության համար. Գրեթե փրկված լինելով, ես նորից սկսել էի վախենալ, թե դա միայն մահապատժի կարչետաձգում է. Մեր փրկությունը մահից դեռ հեռու էր. Մեզ միայն թույլ կանայք էին պաշտպանում. Մուլատը իր վայրագ արբանյակների հետ դժվար թե համաձայներ նրանց պահանջներին. Նրանց խնդրանքներին և սպառնալիքներին նույնիսկ ուշադրություն չէին դարձնի, նորից խարույկ կվարեին և մահապատիժը մինչև վերջ կհասցնեին. Ամենայն հավանականությամբ այդպես էլ կլիներ, եթե ժամանակին չհասներ Օցեոլան. Նրա հայտնվելը և նրա ձայնը անմիջապես աշխուժացրին ինձ. Օցեոլայի պաշտպանության տակ մենք այլևս վախենալու բան չունեինք. Իմ ներքին ձայնն ասում էր, որ հայտնվել է մեր փրկարարը. Շուտով նրա մտադրությունը պարզ դարձավ. Նա կանգ առավ ուղիղ մեր դիմաց, իջավ իր հրաշալի սև ձիուց, որ այնպես շքեղ էր հանդերձավորված, ինչպես և ինքը, և նետելով սանձերը առաջին հանդիպած զինվորին մոտեցավ ինձ. Նրա կեցվածքը վեհապանց էր ու գեղեցիկ, և ես նորից տեսա այս անգամ արդեն իրավացիորեն նրա հպարտ գլուխը զարդարող ջայլամի երեք փետուրները, որոնք այնքան հաճախ խապել էին իմ երևակայությունը. Մոտենալով, Օցեոլան կանգ առավ և ակնապիշ նայեց մեզ. Նա կարող էր ժպտալ մեզ տեսնելով այդպիսի անհեթեթ վիճակում, բայց նրա դեմքի վրա թեթևամտության ստվեր էլ չկար. Ընդհակառակը, նա լուրջ էր, և աչքերում փայլում էր տխրությունը. Նույնիսկ ինձ թվաց, թե նա տրտում է. Օցեոլան մի քանի րոպե կանգնեց անշարժ և լուռ. Հայացքը ինձնից փոխադրեց ընկերոջս վրա, կարծես աշխատելով տարբերել մեզ. Դա հեշտ չէր. Ծուխը, քրտինքը և մոխիրը մեզ իրար նման էին դարձրել. Մեզ ճանաչելը դժվար էր. Այդ րոպեին մայումին կամացուկ մոտեցավ Օցեոլային և ականջին ինչ-որ բան շշնջաց. Ապա նորից վերադարձավ ինձ մոտ, ծունկ չոքեց և իր քնքուշ ձեռքերով շոյեց իմ քունքերը. Ոչ ոք չլսեց Մայումիի խոսքերը, բացի երիտասարդ առաջնորդից. Մայումիի ասացները նրա վրա մոգական ազդեցություն թողեցին. Նա ամբողջությամբ կերպարանափոխվեց. Նրա աչքերը զայրույթից փայլեցին, և տխուր հայացքը դարձավ կատաղի. Շրջվելով դեպի դեղին առաջնորդը, նա մի բառ շշնջաց.
«Դև»։
Հետո մի քանի վայրկյան լուռ և համառ նայեց Մուլատին, կարծես ցանկանալով իր հայացքով այրել նրան. Մուլատն աշխատում էր աչքերը փախցնել այդ սևեռուն հայացքից. Տերևի պես դողում էր և լուռ էր.
«Դև և սրիկա»։
Շարունակեց Օցեոլան, չփոխելով ոչ ձայնը, ոչ դիրքը.
«Ահա ինչպես ես դու կատարում իմ հրամանները. միթե ես քեզ կարգադրեցի այս մարդկանց գերի վերցնել. Ստոր դավաճան և ստրուկ. ով թույլ տվեց քեզ այդ կրակե կտանքը? Ով սովորեցրեց քեզ? Դե իհարկե ոչ սեմինորները. Դու և քո սին լքորները գործել եք, թաքնվելով նրանց անվան տակ. Դու խայտառակեցիր սեմինորների անունը. Երդվում եմ Ուիկոմեի ոգով. Ես քեզ նրանց տեղը կդնեի, ում տանջում ես այստեղ, և քեզ այնպես կայրեի, որպեսի միայն մոխիրդ մնար. Բայց ես խոսք եմ տվել երբեք ոչ ոքի չտանջել. Կորիր աչքիցս. Բայց ոչ, սպասիր. Դու դեռ կարող ես ինձ պետք գալ».
Եվ վերջացնելով իր խոսքը այդ անսպասելի բառերով, երիտասարդ առաջնորդը նորից շրջվեց դեպի ինձ։ Մուլատը ոչ մի բառ չասաց, բայց նրա աչքերի մեջ պարզ կարելի էր կարդալ վրեժ լուծելու ցանկությունը։ Ինձ թվաց, թե նա նայում էր իր վայրագ արբանյակներին, կարծես թե նրանց հրավիրում էր միջամտել, բայց նրանք գիտեին, որ Օցեոլան մենակ չի եկել, անտառից ձիերի դոփյուները լսվում։ Հավանաբար այնտեղ մոտակայքում գտնվում էին Օցեոլայի զինվորները։ Բավական էր բղավել Իոխո Էխի, և նրանք կգային օգնության, նախքան արձագանքը կլռեր։ Հավանաբար հասկանալով այդ բոլորը, դեղին առաջնորդը լռեց։ Այդ պահին ասված թեկուզ մի բառը կարող էր կործանել նրան։ Մռայլ, խոժորված, նա շարունակում էր լուռ մնալ։ «Ազատել նրանց», հրամայեց Օցեոլան դիմելով նախկին գերեզմանափորներին։ «Տեսեք հա, բահերով զգույշ աշխատեք»։ «Քիչ էր մնում ուշանայի, ես հեռու էի, Ռենդոլֆ», դիմեց նա ինձ։ «Բայց երբ իմացա կատարվածի մասին, քամուպ ես ծլացա. դուք ծանր եք վիրավորված»։ Ես փորձեցի շնորհակալություն հայտնել նրան և հավատացնել, որ վերքս վտանգավոր չէ, բայց իմ ձայնը այնքան թույլ էր և խրպոտ, որ հազիվ էր լսվում։ Ինչ որ մի կարեկից ձեռք զովացնող խմիչք տվեց։ Ուժերս փոքր ինչ վերականգնվեցին, շունչ քաշեցի և շուտով կարողացա խոսել։ «Մեզ արագ հանեցին փոսից. Վերջապես մենք նորից ազատության մեջ էինք և կանգնած էինք գետնի վրա. Իմ առաջին շարժումը եղավ նետվել քրոջս կողմը. Բայց ի զարմանք ինձ, Օցեոլան թույլ չտվեց»։ «Սպասեք, սպասեք մի փոքր», ասաց նա։ «Մայումին կգնա և կասի նրան, որ դուք վտանգի մեջ չեք. տեսեք, նա արդեն այդ գիտե»։ «Մայումի, գնա միս Ռենդոլֆի մոտ և հաստատիր, որ նրա եղբորը ոչ մի վտանգ չի սպառնում. հիմա ինքը կգնա նրա մոտ. Միս Ռենդոլֆը թող մի ոպե էլ սպասի. Դե գնա, քույր, և հանգստացրու նրան»։ Հետո նա դարձավ ինձ և շշնջալով ավելացրեց. «Նրան դիտմամբ են նստեցրել այնտեղ. գնանք, ես մի բան ցույց կտամ, որը ձեզ կզարմացնի. ոչ մի ոպե չի կարելի կորցնել. ես լսում եմ իմ հետախույզների ազդանշանները. մի ոպե էլ և արդեն ուշ կլինի. Դե գնանք, գնանք»։ Ես առանց առարկելու հետևեցի առաջնորդին, որ նարագ ուղվեց դեպի անտառ։ Նա մտավ անտառ, բայց չխորացավ, այլ կանգ առավ խիտ տերևների ծածկույթի տակ, երեսը շրջելով այն կողմը, ուր քիչ առաջ կանգնած էինք մենք։